سورہ فاتحہ مکی ہے، اندے وچ سات آیاتاں تے ہک رکوع ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے نہایت رحم فرماون والا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين۔
سارا تعریفاں اللہ واسطے جیڑا سارے جہان دا پالن والا ہے، بہوں وڈا مہربان تے نہایت رحم فرماون والا ہے، قیامت دے دین دا مالک ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تیری ہی عبادت کرنے ہیں اور تائیں ہی کل مدد منگدے ہیں۔
اہدنا الصراط المستقیم،
ساکوں سدھے راستے تے ٹور۔
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
انہا لوگان دے راستے تے جنہا لوگان تے تائیں اپنا انعام فرمائے، نہ انہا لوگان دے راستے تے جنہاں تے تیرا غضب ہے، اور نہ انہاں لوگاں دے رستے تے جڑے سیدھے راہ تو ہٹے ہوئے ہیں۔
آمین۔